Povilas Apaštalas. Naktį prisnygo ir gėlių galvelis buvo nuleipusios. Toli kalnuose skraidė erelis, virš ažuolinų tvirojo migla, o kiparisai atrodė tarsi nugenėtom viršūnėm. Jūra niurnėjo kaip sarginis šuo. Krantinė vaikščiojo vaikinas, palaikiu studento munduru, kaklą apsimuturiavęs naminių vilnų šalikų. Vienas kitas ankstyvas praeivis girdėjo jį murmant kažką, gal poterius. Pagaliau vaikinas nusprendė, kad pakankamai įdienojo ir patraukė prie vilos, kur buvo gavęs namų mokytojo vietą. Jis ėjo pro mažuosius vartelius į sodą, ėjo pro didžiulį tvenkinį. Mažais takeliais brovėsi pro erškėčių krūmus, kol pateko į plačią laurų alėją. Rožės atrodė tarsi paliegę vaikai su sniego krepšeliais. Posūkiai jis sutiko senį. Tai buvo šeimininkas, profesorius Kondakovas, išėjęs pasivaikščioti tą ankstyvą rytą. Studentas Povilas Višinskis stovėjo prieš jį raudęs, plakančią širdim. Jūs man primenate vieno prancūzų romano herojų. Jis taip pat atėjo mokyti vaikų ir šeimininkė paklausė jį, sutikusi prie mažųjų vartelių. Berniuk, ką tu čia veiki? Toks jis buvo nepanašus į mokytoją. Povilas ėjo su tuo pašaipiu seniu, jam supėjo gerklė, per kelionę iš Peterburgo Jalton buvo visai sublogęs, nemigo nakties iškankintas ir alkanas, baisiai alkanas. Jį pristatė namiškiams ir senas profesorius dar sykį pakartojo savo sąmojį. Berniuk, ką tu čia veiki? Povilo mokiniai, 11-metis milžinas ir 19-metis neužauga, tylėdami priešiškai žiūrėjo savo naująjį mokytoją. Sudėję laisvę, žvejyba ir iškilos, kortos ir šašlykai kalnų restoranėliuose iš daigo su gražute tasia. Jie valgė trešnes, vakar atvežtas iš Konstantinopolio ir spjaudė kauliukus į žydinį. Šeimininkė su viešnia Olga, kažin kokios tetulės, įnamiai, kaip įprasta rusų šeimose, gausus margas būrys susėdo prie samovaro su savo sapnais, pamokymais, tabukinėmis, skarelėmis, putniom rankom, aičiojimais, neslėpiamu tingumu. Olga skyrėsi iš visų. Palenkusi galvą su trumpais papurusiais plaukais, jį padavė Povilui podelį stiprios arbatos ir jis iškart pajuto giminingą sielą. Ta mergina jam padės. Praėjo daug dienų. Olga pasiuntė totorių parnešti pašto. Kelios dienos Jalta dėl pūgos buvo atkirsta nuo pasaulio. Reikėjo kasti užpustytą kelią 10 kilometrų per kalnus. Povilas, apsivilkęs lengvais kailinukais, džiaugdamasis įsinešė siuntinį iš Lietuvos. Meno istorijos profesorius Kondakovas apstulbęs žiūrinėjo medinę tabokinę ir cigarnyčią. Neįtikėtina, čia tos gėlės taip panašios į persų raštus, kurie priskiriami 7-ajam amžiui po Kristaus gimimo. Povilas paaiškino, kad tų darbų autorius Jonius Pilipavičiukas iš Užvenčio. Siuntinyje į tarpus buvo prikamšyta prirašytų popieriaus lakštų. Povilas susierzinęs tiesiai ir lygino juos. Žemaitė plėšo rašymus. Olga ir berniukai žiūrinėję daiktus taip pat rinko tuos rankraščius ir dėjo ant stalo. Kas čia? Povilas vėliau paaiškins apie pačią talentingiausią Lietuvos rašytoją. Tuo tarpu atvažiavo svečių. Galbūt ir Povilas važiuos per Ai Petri į Bachčisarajų. Bus smagi kelionė, kelias jau susitaisė. Povilas atsiprašė, liko namie. Jis skaitė žinias iš namų. Sesuo Petronė su visa nauda pargrįžo atgal pas tėvus iš Luokės valsčiaus palikusi seną vyrą. Jis mėgino įsivaizduoti, kas dabar dedasi namie. Tadeušas, kitos sesers onos vyras užkulys, turės išsinešti varstotą ir duoti Petroniai vietos. Tėvas, žinoma, urzda, domė džarus, o motinos silpna širdis. Pašaukęs Povilas išėjo pasivaikščioti. Jis turėjo įprotį susijaudinęs deklamuoti Anykščių Šilelį. Totoriai į jį grėžiojosi. Krantinė praėjo žmogus su pensiniai. Tai buvo Čechovas. Jis kilstelėjo skrybelę, išsiblaškęs, maloningas, o Povilą tarsi trenkė elektros srovė. Čia praėjo didysis rusų rašytojas. Taip, o jis, Povilas Višinskis, eina į vaistinę motinai vaistų nuo širdies. Jam palengvėjo. Paskui jis užsuko į cerkvę, tačiau ten jau gesino žvakes. Balandį Olga netikėtai su visam išvažiavo į savo dvarą. Jie atsisveikino prie žydinčio mimozos krūmo. Jis visas buvo pilnas bičių, atrodė tarsi knipždanti galva. Greit turėjo išvažiuoti ir abu berniukai, Povilo mokiniai. Olga staiga pasakė turėjusi laimingą žiemą. Jis žadėjo parašyti dėl tų žemaitės vertimų, kurie buvo išsiųsti į Maskvą vienam literatūros profesoriui. Šią atsisveikinimo akimirką jos mylinti širdis galėjo viską paaukoti. Tačiau Povilui šitai mergina buvo tik epizodas jo trumpame ir rūščiame gyvenime.